Doom Spiro Golf.
Ονειρεύομαι, μην με ξυπνάτε παρακαλώ. Δεν θέλω να ξυπνήσω, ονειρεύομαι. Αυτό το οποίο εύχομαι και εγώ και κάθε άλλος υγιώς σκεπτόμενος όταν αντικρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι εκπομπές αρχίζουν σχεδόν πάντα μια καλή μέρα στην αρχή, αλλά εγώ ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή, το ξεκαθαρίζω. Με τα νέα ήθη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος της Λίγκας, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, προχώρησε λοιπόν σε μια πρωτόγνωρη κίνηση για τα δεδομένα του συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα θυμίζω και με κυνηγά αυτή η σκέψη τις τελευταίες ημέρες, γι' αυτό αρχίζω την εκπομπή με αυτή την αναφορά. Έστειλε επιστολή σε 9 ΠΑΕ, σε Άρη, Λαμία, Αστέρα, Τρίπολη, Όφη, Ατρόμητο, Πανετολικό, Βόλο, Πανσεραϊκό, Καλλιθέα και ζήτησε από τις διοικήσεις τους να την υπογράψουν. Το περιεχόμενο της επιστολής είναι η αποδοχή, ένας ύμνος για τον κύριο Μαρινάκη και την αναγνώριση των ενεργειών του προκειμένου οι ΠΑΕ να υπογράψουν, όπως αναφέρει, νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο με αυξημένα έσοδα. Και εγώ ονειρεύομαι. Βεβαίως τα χρήματα που θα βάλουν στο ταμείο τους είναι μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή επιδίωξη. Εγώ ονειρεύομαι στο άμεσο μέλλον ή στο βαθύ μέλλον, τέλος πάντων, στο πέραν του χρόνου, ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης ή κάθε άλλος πρωταγωνιστής του ελληνικού ποδοσφαίρου να στείλει μια επιστολή στις υπόλοιπες ομάδες για να πει αποθεώστε με, γιατί δεν υπάρχει πλέον παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο, γιατί εξηγιάνθηκε η διαιτησία, γιατί αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στους αγωνιστικούς χώρους, η ανεπάρκεια στους αγωνιστικούς χώρους, γιατί οι αγωνιστές εγκαταστάσεις είναι πλέον πλήρεις και εγώ είμαι εκείνος που άρχισα τις διαδικασίες για την επίλυση όλων αυτών των κεφαλαιοδών προβλημάτων μας. Και ονειρεύομαι γιατί φοβάμαι τι θα αντικρίσω όταν ξυπνήσω.
Ταξίδια σας που πάτε τα λαργινά. την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά.
Και αλήθεια, το μουσικό ιδίωμα του Μάνου Χατζηδάκη είναι ιδανικό για να ονειρεύεσαι. Ακόμα και αν γνωρίζεις ότι τα όνειρα αυτά δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Gol εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Εκτός από την ονειρική διάθεσή μου, παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες, ξέρετε, να επιχειρείτε από μέλη των ομάδων και από συναδέλφους δημοσιογράφους να χρυσωθεί το χάπι, θα το έλεγα έτσι, των αποκλεισμών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αναφέρονται στα βαθμολογικά και οικονομικά ωφέλη για τους δύο εκπροσώπους μας που γνώρισαν τον αποκλεισμό. Και είχε λογική ο αποκλεισμός τους, γιατί το βήμα τους ήταν ασταθές, θα λέει κανείς, από τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν λοιπόν να συνεχίσουν στην προημιτελική φάση, έμειναν με την πικρία της χαμένης ευκαιρίας και θα λέει κανείς με την το χρυσωμένο χάπι είναι ότι βοήθησαν με την βαθμολογική συνεισφορά και του ΠΑΟΚ που είχε αποκλειστεί από τη φάση των play-off νωρίτερα, τη χώρα μας στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει μέσα σε μια χρονιά από τη 15η στην 10η θέση στην σχετική βαθμολογία, σχετική κατάταξη του UEFA, όπου λογικά θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της περίοδου με τα αντίστοιχα προνόμια. Η μόνη ορατή απειλή είναι αυτή της Νορβηγίας, γι' αυτό το λέω αυτό, που συνεχίζει με την Bodø Glimt. Αλλά ακόμα και αν μας ξεπεράσει η Νορβηγία, η 10η και η 12η θέση προσφέρουν τα ίδια προνόμια. Τα προνόμια της 11ης και της 12ης θέσης: ο πρωταθλητής παίζει στα play-off του Champions League εκεί στην οδό του μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο κυπελούχος στα play-off του Europa League, ο δεύτερος στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League, ο τρίτος στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Και λέω ότι χρυσώνουμε το χάπι γιατί καλά είναι όλα αυτά, ή μάλλον είναι το μη χείρον βέλτιστον. Δεν είναι ακριβώς καλά, είναι ότι δεν είναι ότι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί, είναι το λιγότερο άσχημο που μπορούσε να μας συμβεί, αφού ακόμα παρά τον αποκλεισμό υπάρχουν βαθμολογικά και οικονομικά ωφέλη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά θα πούμε ποτέ στον εαυτό μας ότι η ανάκαμψη την οποία παρατηρήσαμε σε κάποιες εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, με βέβαια κολοφόνα της ποδοσφαιρικής δόξας μας το 2004, ότι η ανάκαμψη, οι ικανότητες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν ικανότητες στο ελληνικό ποδοσφαίρο, υπάρχουν παίκτες με ταλέντο, υπάρχουν ελάχιστοι παράγοντες με δημιουργική σκέψη, υπάρχουν τέλος πάντων συνισταμένες φορείς και πρόσωπα που μπορούν να αναδείξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα πούμε ποτέ, ότι θα πρέπει να συντηρηθεί με ένα δημιουργικό σχέδιο, να πατάξουμε την παρακμή, το παρασκήνιο, να αναδομήσουμε την διαιτησία και τέλος πάντων κάθε άλλη δυσχερή παράμετρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και να έχουμε στα μέτρα του δυνατού, δεν ξεχνάω ποιοι είμαστε, η φυσική θέση μας στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, δεν είναι να είμαστε εσαΐ πρωταγωνιστές, αλλά να είμαστε ρυθμιστική δύναμη, να ρυθμίζουμε καταστάσεις στα γήπεδα. Αλλά ακόμα και αυτό θα είναι επίτευγμα, να έχουμε διαρκώς μια ιδιότητα ρυθμιστική στα ποδοσφαιρικά πράγματα της Ευρώπης και να μην ανεβοκατεβαίνουμε, να μην ξεπέφτουμε, να μην παρακμάζουμε αμέσως μετά την όποια περίοδο ακμής μας, γιατί αυτό συμβαίνει. Και αυτό θα γίνει αν μπορέσουμε ποτέ να μιλήσουμε κοινή γλώσσα, αν μπορέσουμε ποτέ να προτάξουμε τη δημιουργική σκέψη από το ίδιο όφελος, αν μπορέσουμε ποτέ, κατά το κύριο λεγόμενο, να εξανθρωπιστούμε. Να θυμίσω εδώ σε συνέχεια όσον έλεγα πριν ότι η νίκη του Ολυμπιακού επί των Νορβηγών του έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει την Δυναμό Ζάγκρεπ στην κατάταξη της UEFA και να εξασφαλίσει μια θέση απευθείας στην League Phase του Champions League, ανεξάρτητα βέβαια από το ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα στην Κροατία. Μοναδικές προϋποθέσεις είναι να αναδυθεί πρωταθλητής και να μην κατακτήσει το Champions League κάποια ομάδα που δεν θα έχει, πρέπει να το πω, εξασφαλίσει εισιτήριο για την ίδια διοργάνωση μέσω του εθνικού της πρωταθλήματος. Από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν, σχετική πιθανότητα υπάρχει μόνο για την Dortmund και την Aston Villa. Πρόσθετο κέρδος για τους Ερυθρόλευκους ήταν τα έσοδά τους από την φετινή πορεία στο Europa League, τα οποία φτάνουν στα 19.477.000 ευρώ μόνο από την UEFA, συν όλα τα υπόλοιπα, εις πράξεις χορηγεί και όχι μόνο. Τα έσοδα του Παναθηναϊκού είναι 8.741.000 ευρώ, με πιο σημαντικά κέρδη ότι με την βαθμολογική συγκομιδή του ανέβηκε από τις 5.000 σε περίπου 16.000 βαθμούς, από τους 5.000 σε περίπου 16.000 βαθμούς και θα βελτιώσει τη θέση του στις επόμενες κληρώσεις. Αν μάλιστα ο Παναθηναϊκός τερματίσει δεύτερος στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος και κατακτήσει το Europa League που έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από το πρωτάθλημά της, τότε η Μπενφίκα μπαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League και αυτός θα είναι ισχυρός όταν στον δεύτερο προγραμματικό της ίδιας διοργάνωσης με υποψήφιους αντίπαλους της Μπραν και Αούστρια Βιέννης θα μπορέσει να τα καταφέρει. Αν όχι, θα είναι ανίσχυρος με υποψήφιους αντιπάλους τη Rangers, τη Βασιλεία και τη Σπάρτα Πράγας. Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε φέτος στον εθνικό συντελεστή 17.000 βαθμούς, τους περισσότερους από κάθε ελληνική ομάδα, για πρώτη φορά ύστερα από 16 χρόνια. Αυτά τα 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα πέρα από την ιστορική ιδιοσυγκρασία της, που υπαγορεύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταγωνιστής στην Ελλάδα, αλλά ελληνικό τίτλο ξεχνά πότε πανηγύρισε για τελευταία φορά πρωτάθλημα και έχει παράλληλες φιλόδοξες πορείες στην Ευρώπη. Και αυτό σπανίζει στην ίδια χρονική περίοδο. Και τα τονίζω όλα αυτά για να επανέλθω στην αρχική σκέψη μου ότι ανεξάρτητα με τα βαθμολογικά και οικονομικά ωφέλη που είχαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, οφείλουν εκείνοι μαζί με τους ισχυρούς οικονομικά αντιπάλους τους, τους εξορισμού ισχυρούς αντιπάλους τους εδώ εντός ελληνικών συνόρων, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη αν θεωρήσουμε ότι αυτοί είναι οι πέντε εκ των ονουκάνευ ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου με αγωνιστικό και οικονομικό κριτήριο, θα πρέπει να μιλήσουν κάποτε την κοινή γλώσσα και να συγκροτήσουν μια αξιόπιστη, αυτή είναι η λέξη κλειδί, ποδοσφαιρική κοινωνία. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ονειρεύομαι. Αφήστε με να ονειρεύομαι λοιπόν κάτι τέτοιο. Και τότε εκείνος ο πρόεδρος ή οι πρόεδροι που το κατάφεραν να στείλουν επιστολή όπως εκείνη που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις υπόλοιπες ομάδες και να πούν «Αποθεώστε με! Οφείλετε να με παραδεχθείτε γιατί επιτέλους είχα καταλυτική παρέμβαση, καθοριστική παρέμβαση στην εξυγίανση της ελληνικής ποδοσφαιρικής οικογένειας». Παράλληλα έχουμε ενώπιόν μας την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, γιατί μετά την αποτυχία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και ενώ απομένουν τα play-off, θυμίζω, και τα play-out του πρωταθλήματος και ο τελικός κυπέλλου βεβαίως που θα ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο, η Ελλάδα, η ελληνική ομάδα, έχει, η εθνική ομάδα έχει μπροστά της στις 20-23 του μήνα τα παιχνίδια με την Σκωτία για τα play-off του Nations League. Φιλοδοξεί να προβιβαστεί για πρώτη φορά στην υψηλή κοινωνία, την ελίτ της διοργάνωσης, θα λέει κανείς, να επιβεβαιώσει και στα χαρτιά πως μπορεί πλέον να θεωρείται ένα υπολογίσιμο ευρωπαϊκό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Πέρα από τον στόχο που σαφώς είναι η άνοδος στην πρώτη βαθμίδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη λεγόμενη League A, αρχίζει ενωμένες από το πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης στο στάδιο Καρεσκάκη. Να θυμίσω εδώ ότι κλήθηκε στην ομάδα ο ταξιάρχης Φούντας, ενώ έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια τα οποία γίνονται ανάρπαστα. Καλό είναι αυτό γιατί ο κόσμος συνεχίζει να πιστεύει ότι επί Γιωβάνοβιτς, και έχει βάσιμη προσδοκία να πιστεύει ότι επί Γιωβάνοβιτς μπορεί να ζήσει περίοδους ακμής η εθνική ομάδα. Θα ακολουθήσει και η ρεβάνς αλλά και τα φιλικά προετοιμασίας που έπονται με Σλοβακία στις 7 Ιουνίου και με τη Βουλγαρία στις 10 Ιουνίου. Ο Γιωβάνος λοιπόν θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο σε μεγάλο βαθμό πλάνο για τη μορφή του έμψυχου δυναμικού της νέας εθνικής ομάδας ενώπιση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, συγγνώμη, που θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Και η χρονική περίοδος, έχω να παρατηρήσω τώρα, αυτό το γεννάει σκέψη μου, ότι φαντάζει ιδανική, αφού η πιθανή άνοδος της ομάδας στην επόμενη βαθμίδα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου θα έρθει σε μια περίοδο που οι Έλληνες ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, πολλοί από αυτούς κλέβουν εντυπώσεις στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Να θυμίσω εδώ ότι 6 Έλληνες παίκτες βρίσκονται στους κορυφαίους 100 ποδοσφαιριστές, εκτός των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, βέβαια, εκτός των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και έχουν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση της μεταγραφικής αξίας τους του τελευταίου εξάμηνου. Αναφέρομαι Παυλίδη σε Παυλίδη, Τζόλι, Τζίμα που διαπρέπουν στο εξωτερικό, του 18χρονου στο Μουζακίτη, τον Κοστούλα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό, ενώ τη μάχη έδωσε προσωπικά ο Γιωβάνοβιτς για να πείσει τον 17χρονο μισοεπιθετικό της Γκένκ, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, να διαλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας και όχι με την αυτή του Βελγίου, και πιστεύει στο αναμφισβήτητο ταλέντο του. Αυτές είναι ενδείξεις ενθαρρυντικές, αρκεί να αναπλάσουν τη στάση ζωής μας, δηλαδή να οδηγήσουν το προπονητή της Εθνικής, όχι ο προπονητής της Εθνικής την κατέχει την ίδια δημιουργική σκέψη, όσο τον περιβάλλουν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, σε μια διαρκή παρόμοια οπτική γωνία, σε μια διαρκή παρόμοια δημιουργική στάση ζωής. Αναφέρθηκα πριν στην εθνική ομάδα, να θυμίσω εδώ ότι περισσότερο από 15.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το παιχνίδι με την Σκωτία και βρισκόμαστε στην καθοδόν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια. Υπάρχει ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων πολιτών, γιατί όταν αναφέρεσαι σε παιχνίδι της εθνικής ομάδας δεν μιλάς για οπαδούς, αναφέρεσαι σε πολίτες της χώρας που θα βρεθούν στην εξέδρα για να στηρίξουν την ομάδα της χώρας τους. Και μίλησα χθες με αξιωματούχο της ΕΠΟ που μου έλεγε ότι τον εντυπωσίασε το γεγονός ότι την πρώτη μέρα κυκλοφορίας των εισιτήριων και μέσα σε 2 ώρες έκαναν φτερά περισσότερα από 15.000 εισιτήρια. Αυτό είναι ενδεικτικό, αν όχι αποδεικτικό, της δίψας για τη στήριξη της ομάδας του Γιωβάνοβιτς. Και η παρουσία του Γιωβάνοβιτς στη σημαντική εμπνέει τον κόσμο ότι κάτι δημιουργικό μπορεί να φανεί. Είναι γνώστης των δεδομένων της εθνικής ομάδας, γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι Έλληνας σε σημαντικό βαθμό και ως τέτοιος λειτουργεί. Και πάνω απ' όλα αυτό που ενθαρρύνει και αυτό που οδηγεί, χαροποιεί, όχι ακριβώς, όχι μόνο ενθαρρύνει, χαροποιεί όσους σκέπτονται θετικά για το αύριο, όσους θέλουν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο μελλοντικά, είναι ότι προωθεί τα ταλέντα και ότι σέβεται τους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Βάνο Γιωβάνοβιτς ήταν στα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο επιθετικογενής παίκτης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ως προπονητής η συγκρότησή του του επιτρέπει να δίνει χώρο δράσης σε επιθετικογενείς παίκτες. Άρα αυτό συνιστά μια υπόσχεση ότι μελλοντικά μπορεί η εθνική ομάδα να αφήσει την αμυντικογενή στάση ζωής της, την αμυντικογενή λογική της και να ζητήσει περισσότερο τον γκολ, να αντικρίσει τα αντίπαλα δίχτυα με αξιώσεις. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί επιθετικογενείς παίκτες, κυρίως τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, που μπορούν να δώσουν αυτό το διαφορετικό πνεύμα στην ενδεκάδα της εθνικής. Η φυσική θέση μας είναι να προστατεύουμε τα νότα μας, την εστία μας και να προσπαθούμε να εφρυνδιάσουν τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις. Όμως το ψυχοδυναμικό που έχει στα χέρια του Γιωβάνοβιτς, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, μπορεί να αναζητήσει κάτι πιο δημιουργικό, μπορεί να εμπνεύσει γενικότερα στην ομάδα μια επιθετικογενή λογική. Μακάρι. Σε λίγο θα μιλήσουμε για προβλήματα όμως στην δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας, με την απορία πριν και μετά από την ίδια αναφορά, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε κοινή γλώσσα. Σε λίγο θα καταλάβετε τι εννοώ.
Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή, γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς, θέλει κι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θέλει κι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρώτο μας τώρα
με κλείσες με στη θάλασσα.
Θε μου πρώτο μαστορά, με χτίσες μέσα στα βουνά. Θε μου πρώτο μαστορά, με κλείσες με στη θάλασσα. Και να πομάγους το σώμα του μαγιού, το έχουνε θάψει σε ένα μήμα του πελαγού.
Σ' ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αφήσω.
Μύρισε το σκοτάδι.
Στις πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μαστορά, μύρισες την Ανάσταση.
Θεέ μου πρώτο μαστορά, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μαστορά, μύρισες την Ανάσταση.
Οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται, για να καταργούνται. Αυτό καταγγέλει ο κύριος που θα μας μιλήσει σε λίγη ώρα. Θα φύγουμε από την πρώτη κατηγορία της νόμου του ποδοσφαίρου μας. Θα πάμε στην δεύτερη. Υπάρχει σοβαρός λόγος να γίνει αυτό. Θα καταλάβετε σε λίγο. Και το κυριακάτικο Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Χθες λοιπόν Super League 2, έναν γύρο στα play out συμπλήρωσε ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η διαφορά του από τη ζώνη παραμονής όλο και μεγαλώνει. Η Καβάλα πέρασε χθες από την Κατερίνη με 2-0 και ουσιαστικά οδήγησε στο δρόμο του υποβασμού τους κυπεδούχους. Ναι μεν, αλλά τι εννοώ, υπάρχει ένταση, είναι εμφανίζονται ως έξαλλοι οι υπεύθυνοι, διαμαρτύρονται οι υπεύθυνοι του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Ο αθλητικός δικαστής απέρριψε, να θυμίσω, την ένσταση της ίδιας ομάδας του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, ομάδα στην Πιερία, για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών του Διαγόρα Ρόδου. Οι κενέρυθροι με τις ευλογίες ΣΕΠΟ παραβίασαν τους περιορισμούς ενίσχυσης, όμως η μόνη επίπτωση που είχαν ήταν να ανακληθούν δύο δελτία ποδοσφαιριστών που ανήκαν στην κατηγορία άνω των 25 ετών. Η ομάδα της Κατερίνης θα προσφύγει, όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι της, στην Επιτροπή Εφέσεων και σε ανακοίνωσή της επιτέθηκε στον Διαγόρα, στην ΕΠΟ και τον αθλητικό δικαστή. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πείδημα ΠΑΕ σε συνεργασία με την ΕΠΟ κατάφεραν και με δικαστική απόφαση να καταργήσουν τις ποινές του κανονισμού αδειοδότησης και προτρέπουν τις υπόλοιπες ΠΑΕ, προσέξτε αυτό καταγγέλει η διοίκηση του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, προτρέπει τις υπόλοιπες ΠΑΕ να μην είναι τυπικές στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Στέλιος Καλαϊτζίδης, πρόεδρος του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Καλημέρα στη Μακεδονία. Κύριε Καλατζίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμ, καλημέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ και της εκπομπής σας.
Εξηγήστε μας παρακαλώ πολύ, γιατί νομίζω ανέφερα ήδη ουσιαστικές, ουσιαστικά σημεία της, των ενστάσεων που έχετε και της έκρηξης που έχετε εκδηλώσει τελευταίες μέρες. Παρακαλώ.
Ναι, ισχύει ότι αναφέρατε συγκεκριμένα σημεία, ουσιαστικά σημεία της ένστασής μας και της έντονης σωστά διαμαρτυρίας μας. Ξεκίνησε φυσικά η έντονη διαμαρτυρία μας από την απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Super League 2 να απορρίψει την έστασή μας. Και αυτό διότι ενώ έχει διαπιστωθεί η παράβαση, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει ουδής, τόσο η ΕΠΟ, όσο η ίδια η ομάδα πρώτον, όσο η ΕΠΟ...
Την παράβαση εννοείται την αντικανονική συμμετοχή των ποδοσφαιριστών του Διαβόρα.
Πρόκειται για 2-3 παραβάσεις, κύριε Τζάμπη. Η πρώτη παράβαση είναι του κανονισμού αδειοδότησης των ομάδων που δεν επιτρέπει στον Διαγόρα να κάνει μεταγραφές πάνω από 3 ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 25 ετών. Ο Διαγόρας ενώ ήξερε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να καταθέσει δελτία για έκδοσή τους άνω των 3 ποδοσφαιριστών, παρόλα αυτά, κατέθεσε και μάλιστα 7 αιτήσεις στον αριθμό. Άρα η πρώτη παράβαση είναι αυτή που με δόλο προσπάθησε να ξεγελάσει τον υπάλληλο της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ που είναι για την έκδοση των δελτίων. Και η δεύτερη παράβαση έρχεται από την πλευρά του υπαλλήλου της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ για την έκδοση του δελτίου, ο οποίος δεν έλεγξε αυτόν τον περιορισμό που είχε η συγκεκριμένη ομάδα και προέβη στην έκδοση των δελτίων.
Ακούστε με, δεν μπορεί να τον ξεγελάσει. Δηλαδή, ακόμα και υπάρχει αυτή η πρόθεση, υπάρχουν τυπικά δεδομένα που αποδεικνύουν την...
Εδώ ερχόμαστε και διαμαρτυρόμαστε για την ΕΠΟ και συγκεκριμένα για το από εδώ και πέρα για την ΕΠΟ, όχι για το τι έγινε, γιατί ούτε ο προϊστάμενος της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ούτε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπορεί να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλος αν κάνει καλά τη δουλειά, αλλά τη δουλειά του. Αλλά όταν διαπιστωθεί αυτή η παράβαση, το πρώτο μέρος το κάνανε. Κάνανε την ανάκληση των συγκεκριμένων δελτίων όσο όφυλαν. Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος, το οποίο το ορίζει ο ΚΑΠ στο άρθρο 34 περίπτωση Γ, στο οποίο λέει πρέπει να επιβληθούν ποινές εφόσον είναι δόλια η ενέργεια αυτή της ομάδος ή του ποδοσφαιριστή. Όσον αφορά τον υπάλληλο θα το κρίνει η ίδια με πειθαρχικό έρευνα που πιστεύω θα κάνει η ΕΠΟ, αλλά το επόμενο βήμα της ΕΠΟ θα είναι να τους αφαιρέσει 5 βαθμούς όπως ορίζει, γιατί πρόκειται για δόλια ενέργεια της ομάδος να καταθέσει η γνώση της για έκδοση δελτίων πέρα από 3 δελτία όπως ορίζει ο προϊόντας αδειοδότησης. Η τρίτη παράβαση είναι ενώ αφού κατάφεραν όλα αυτά, γιατί περί κατορθώματος είναι, να καταθέσουν τα αιτήματα, να εκδοθούν τα παραπάνω δελτία, τους χρησιμοποίησαν κιόλας. Και όχι μόνο 3, να πούμε ότι εντάξει εκδόθηκαν 7 δελτία ή 5, αλλά χρησιμοποίησαν τους 3, έτσι για τους τύπους. Χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο αγώνα 4 ποδοσφαιριστές άνω των 25. Πρόκειται για τρίτη παράβαση. Και εκεί έρχεται και η διαμαρτυρία μας η έντονη όσον αφορά το όργανο, το πειθαρχικό όργανο της Super League 2, η οποία θεωρεί ότι η ερμηνεία των κανονισμών που έκανε είναι ότι δεν αφορά αυτή η παράβαση τη δική της δικαιοδοσία, αλλά τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ.
Εσείς επικοινωνήσατε μαζί τους, τι απάντηση λάβατε, καταρχήν επικοινωνήσατε μαζί τους?
Με ποιους εννοείτε?
Με την διοργανώτρια αρχή, όλους αυτούς τους οποίους καταγγέλλετε τέλος πάντων.
Όχι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Εμείς πρέπει να καταθέσουμε το μόνο που κάναμε, κοινοποιήσαμε την έστασή μας στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.
Ναι, θέλω. Δίκην διαμαρτυρίας δεν επικοινωνήσατε με κάποιον από την διοργανώτρια αρχή να.
Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν πήγαμε σε κάποια επικοινωνία.
Mm-hmm. Τώρα λοιπόν θα προσφύγετε στην Επιτροπή Εφέσεων.
Θα προσφύγουμε στην Επιτροπή Εφέσεων για να αλλάξουμε την ερμηνεία των κανονισμών όπως ορίζει στην παράγραφο 5 η απόφαση του πρωτοβάθμιου επιθαρχικού οργάνου. Και εφόσον δεν δικαιωθούμε εκεί, εννοείται ότι τότε θα γνωστοποιήσουμε τις αποφάσεις στην ΕΠΟ και θα περιμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε που θεωρώ σίγουρο ότι η συγκεκριμένη εκτελεστική επιτροπή με τον πρόεδρο και την επιτροπή της αδειοδότησης, της επιτροπή ιδιότητας δελτίων ποδοσφαιριστών, ότι να εφαρμόσουν το ΚΑΠ, το άρθρο 34, στο οποίο να επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις στην ομάδα. Και αναφέρομαι στην ομάδα γιατί σίγουρα υπάρχει παράβαση και του γιατί τους εξέθεσε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, το οποίο όμως εγώ δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω εάν είχε πρόθεση ή παράληψη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το κρίνει η έρευνα που, που είμαι σίγουρος ότι πιθανό να έχει ξεκινήσει, ή αν δεν έχει ξεκινήσει, σίγουρα θα ξεκινήσει από πλευρά της ΕΠΟ, γιατί τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα περνάνε ενάμεσο χρόνο που αναλάβανε την διοίκηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τις διαδικασίες. Και όταν ακούει κάποιος παρόμοιες καταγγελίες όπως η δική σας, καταλαβαίνει ότι αυτές είναι συνώνυμες παρακμής. Αυτή η κατάσταση, η παρούσα πραγματικότητα, είναι συνώνυμη παρακμής. Και θέλω να σας ρωτήσω απλά απλοϊκά ίσως, για να εκμεύσω την ατόφια απάντησή σας. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά?
Γιατί οι ρίζες είναι πολύ βαθιές. Και πρέπει να με πολύ υπομονή να διαφωνήσουμε, με πολύ υπομονή να προσπαθήσουμε αυτές τις κακές ρίζες να τις βγάλουμε. Όλοι μας. Θα είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας ότι ονειρεύεστε και ότι τα όνειρά σας ίσως δεν θα γίνουν όταν ξυπνήσετε πραγματικότητα. Εγώ εδώ, ενώ στο κομμάτι θα συμφωνήσω του ονείρου, με την καλή την έννοια του ονείρου, ότι εμείς ονειρευτήκαμε στον Εθνικό Κεραμιδίου και έγινε πραγματικότητα. Και πάμε σε επόμενο όνειρο, μεγαλύτερο. Οπότε θα σταματήσουμε και εμείς να βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το άμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο που τόσα χρόνια, καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς και όλος ο κόσμος, ότι οι ρίζες όλης αυτής του σκοταδιού που υπάρχουν είναι βαθιές. Δεν είναι εύκολο να βγουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Η πρόθεση όμως είναι πολύ σημαντική. Και εφόσον γίνονται αλλαγές και πιστεύουμε στους ανθρώπους που διοικούν, ότι και εμείς σαν τη σειρά μας υποδείξαμε μία παρατυπία, ένα κενό νόμου, θέλετε να το πείτε ή να το πω εγώ. Το υποδείξαμε προκειμένου να βάλουμε και εμείς από την πλευρά μας ένα βήμα, ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνουν αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε θα δούμε αν δικαιωθούμε ή όχι, ή αν τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα, ή βάλαμε και εμείς κάτι ώστε κάποιοι άλλοι αργότερα να κάνουν και κάτι ακόμα. Αλλά θα αργήσει αυτό, αλλά θέλει υπομονή.
Μακάρι μελλοντικά να βιώσουμε την κοινή προσδοκία λοιπόν για διάβια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. I love you. I love you. I love you.
Και θέλω να υπογράψω τη σημερινή εκπομπή, την εκπομπή Doom Spiro Goal, που κάθε Κυριακή μέχρι να τελειώσουν τα play-off τη Super League 2. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα αρχίζουμε στις 10.30 και όχι στην καθιερωμένη ώρα στις 11. Θα συμπληρώσω να υπογράψω την εκπομπή με την αναφορά στον Αλέκο Αλεξιάδη. Μιλήσαμε με τον ομό Πιερίας πριν από λίγο, με τον πρόεδρο του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Ο Αλέκος Αλεξιάδης, κεντρική φυσιογνωμία του Άρη, που έφυγε από τη ζωή προημερών, αξίζει περαιτέρω αναφοράς, γιατί υπήρξε σημαντικός παίκτης και πώς μπορεί κανείς να μην συμφωνήσει με κάτι τέτοιο, όταν συμμετείχε σε 301 παιχνίδια πρωταθλήματος, πέτυχε 127 γκολ, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σκόρερ της ομάδας διαχρονικά, πίσω από τον επίσης μεγάλο Ντίνο Κούι. Από το 1963 στο 1975 στον Άρη, τελείωσε την καριέρα του με πέρασμα από τον Πανετολικό και την Καστοριά. Υπήρξε μια διαφωνία με τη διοίκηση του Άρη το 1975. Ένας παίκτης, δεν τον θυμάμαι βέβαια στην ενεργή παρουσία του, τον θυμάμαι ως βετεράνο εγώ τον είχα δει, και αρκούσε αυτό για να καταλάβω ότι ήταν χαρισματικός. Θέλω να πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Βένο. Ο Γιάννης Βένος και εκείνος σε ελαφρώς μεταγενέστερη εποχή κεντρική φυσιογνωμία του Άρη. Όταν ο Γιάννης Βένος πήγε στον Άρη, τότε λοιπόν έδιε το άστρο του Αλέκου Αλεξιάδη, έπαιξαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μαζί. Κύριε Βένο, καλημέρα.
Καλημέρα και εσά.
Έμφαση απώλεια ζωής βέβαια είναι, έμφαση στην απώλεια του Αλέκου Αλεξιάδη, κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πω εγώ, και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας. Τον είχατε και συμπαίκτη στο τέλος της ενεργείας παρουσίας του, ε?
Ναι, ο Αλέκος Αλεξιάδης είναι μια εμβληματική μορφή. Έπαιξε πολλά χρόνια ποδόσφαιρο στον Άρη. Έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Είναι γνωστός στους παλιούς πολύ καλά, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε συντή την παρουσία του μέσα στο γήπεδο.
Κύριε Βένο, παρακαλώ πολύ, θέλω να τον συστήσετε στους νεότερους που μας ακούν. Εγώ τον έχω δει σε αγώνες παλεμάχων και αρκούσε αυτό. Στους νεότερους τι λέτε για τον Αλέκο Αλεξιάδη?
Ο Αλέκος Αλεξιάδης ήταν ένας πολύ δυνατός σύντροφος. Είχε τον Άρη μέσα στην καρδιά του και αγωνιζόταν για αυτόν. Τα έδινε όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπα. Ήταν πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Ήταν να χτυπούσε σουτ με το χτυπούσε την κεφαλιά. Η κεφαλιά ήταν πιο δυνατή από το σουτ που θα έκανε μερικές φορές. είχε να έρθει μονομαχίες πολύ σκληρές με τους αντιπάλους. Ήταν πολύ δυνατό παιδί. Κάθε χρόνο έβαζε 15, 17, 18 γκολ στον Άρη και ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή.
Τα περισσότερα με κεφαλιά?
Αρκετά με κεφαλιά και με σούδι. Είχε δύο πόδια καλά. Ήταν ένα παίκτη, να πούμε, στη δύναμη, σε αυτό να το εστιάσω, του Σιδέρη του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι ήταν. Ήταν πιο ψηλός λίγο.
Και τα δύο πόδια.
Και τα δύο πόδια τα χρησιμοποιούσε. Όχι τόσο ισχυρά όσο ο Σιδέρης, αλλά είχε πολύ καλύτερο κεφάλι από τον Σιδέρη. Ήταν ένα μείγμα, ας πούμε.
Μπορούμε να πούμε ότι ο Αλέκος Αλεξιάδης, το λέτε πολύ τις τελευταίες ημέρες, φίλοι του και παλιοί συμπαίκτες και όχι μόνο, ήταν παίκτης μπροστά από την εποχή του.
Ναι.
Έπαιζε δηλαδή τότε, στα χρόνια του 60 και του 70, το ποδόσφαιρο που βλέπουμε τώρα.
Ναι, μπορούμε να το πούμε γι' αυτό. Ήταν ένας παίκτης πριν από την εποχή του και γι' αυτό άλλωστε έχει μείνει στις καρδιές των φιλάθλων όλης της Ελλάδος, έλεγα εγώ, που είχαν παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο εκείνης της εποχής.
Βεβαιώνω γι' αυτό γιατί οι ακροατές της Eraspor, παλιότεροι βεβαίως, που τον θυμούνται εντός γηπέδου, εξέφρασαν τα συλληπιτήρια προς την οικογένειά του και το θαυμασμό για την αγωνιστική ικανότητά του.
Ακριβώς, όλοι εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια, ιδιαίτερα βέβαια η φίλη του Άρη που πραγματικά ο Άρης είχε επέθνος τώρα από τη Τρίτη το πρωί, πολύ, πολύ μεγάλο. Θλίψη και οδύνη σε όλη την αργιανή οικογένεια. Και στην τελευταία μέρα της κηδείας του Αλέκου, τον μεταφέρανε τη σωρό στο πλοιάν της Βικελίδης όπου εκεί αρκετές χιλιάδες κόσμο πήγανε και τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά.
Το λαϊκό προσκύνημα, ναι.
Το γήπεδο που μεγαλούργησε.
Το λαϊκό προσκύνημα ήταν αθρώα η προσέλευση, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ναι.
Παρακαλώ πολύ, ας θυμηθούμε ένα παιχνίδι, ήταν συμπαίκτης στο κέντρο της άμυνας, άρα μπορείτε να εκτιμήσετε και ως κεντρικός αμυντικός τις ικανότητες ενός center for. Υποθέτω δεν θα ευχόσασταν να το έχετε αντίπαλο ούτε στα οικογενειακά διπλά, ε.
Όχι, τον είχα σε πολλά οικογενειακά διπλά αντίπαλο. Ήταν όμως ένας συγχωριστός άνθρωπος που ακόμη και αν τον χτυπούσες άθελα φυσικά έτσι, που ο πόνος πάντα δημιουργεί μια αντίδραση στον κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτός δεν... Και εγώ θυμάμαι μια φορά τότε που, την πρώτη χρονιά που είχα πάει και κάναμε σε διπλό προπόνηση με τον Βάκο Στάκοβιτς και ήρθαμε σε μια κόντρα και άθελα όμως τον αγώνα μου τον χτύπησα πολύ άσχημα στο πρόσωπο. Και εγώ τώρα νέος στην ομάδα, ήταν δάλματα τότε, 4-5 από την πρώτη ομάδα του Άρη, και ο Αλέκος φυσικά στην κορυφή. Σοκαρίστηκα και πήγα μέσα του, τον έπιασα και του λέει, κύριε Αλέκο, τον έλεγα, συγγνώμη. Λέει, όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, έτσι πρέπει να παίζεις, αγώ, μου λέει. Πάρα πολύ έκανε, εντάξει, δεν είσαι να με χτυπήσεις, έτσι πρέπει να παίζεις. Μεγάλη εντύπωση με έκανε πραγματικά.
Μάθημα ζωής είναι η απάντησή του.
Μάθημα ζωής, βέβαια, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Όσο μπορούσε να πηγαίνει στο γήπεδο, ήταν κάθε Κυριακή και δεν καθόταν σε καρέκλα. Πήγαινε πάνω κάτω συνέχεια και είχε άγχος, αγωνία για την ομάδα μας. Και όλο το μάτι του, μια μισή ώρα, το έβλεπε όρθιος πηγαίνοντας πάνω κάτω. Αυτός ήταν ο τρόπος που παρακολουθούσε το παιχνίδι, ο Αλέκος.
Απόδειξη της σχέσης του, της συναισθηματικής σχέσης του με τον Άρη. Και θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε, αφού σας ευχαριστήσω, τη συζήτησή μας με ένα γκολ που θυμάστε, πολλά γκολ θυμάστε του Αλέκου Αλεξιάδη. Ποιο επιλέγετε?
Είναι ένα γκολ που έβαλε Άρης ΠΑΟΚ. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση και δεν τον ένοιαζε αν θα δραματιστεί ή αν θα κινδυνεύσει η σωματική δοκαιρότητα. Γίνεται μια σέντρα μισό μέτρο από το έδαφος, όπου εκεί ο αμυντικός αποκλούει με τα πόδια όσο μπορεί πιο δυνατά για να φύγει μπάλα γιατί είναι βιαστεία. Ο Αλέκος έχει πάρει φορά και φεύγει με το κεφάλι. Ο Φουδουκίδης ήταν ο αντίπαλος που θα σούτερνε, επειδή αυτό θα το σκότωρε και ελληνικτικά έκανε πίσω του τέτοια στιγμή. Ίσως τον πρόλαβε και ο Αλέκος με το κεφάλι, άρα και ο άλλος σε βάση την προσπάθειά του.
Έτσι όπως μας το λέτε, ο Αλέκος Αλεξιάδης πρέπει να κάνει την κεφαλιά με το σώμα του παράλληλα με τον αγωνιστικό χώρο.
Ακριβώς, το καταλάβατε. Ναι, έτσι, ναι. Έφυγε οριζόντια και έβαλε ένα υπέροχο, ένα φοβερό, ένα φανταστικό γκολ. Και όταν πήγε να σηκωθεί, πάει Φουδουκίδης από εκεί, Αλέκο, του λέει, τρελός, τι κάνεις, του λέει, Αλέκο, σκοτωθείς, του λέει.
Ο Φουδουκίδης, ο προσωπικός αντίπαλος, έτσι.
Ναι, και του λέει ο Αλέκος, λέει, Αρίστο, έπρεπε να βάλω γκολ και το έβαλα, το είδες, του λέει. Άρα λέει, αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα εγώ.
Και είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό και από το περίφημο γκολ που μας περιγράφεται, αυτό το Αλέκο και Αρίστο. Ήταν η φιλική σχέση των αντιπάλων.
Και σάμε όλοι ήμασταν φίλοι, ήμασταν αντίπαλοι 90 λεπτά και μετά μπορούσαμε από το γήπεδο. Όχι, μπορούσαμε, φεύγαμε πολλές φορές από το γήπεδο και μαζί.
Η ευεργεσία του ερασιτεχνισμού είναι αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα πράγματα άλλαξαν όταν είχε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και οι φίλοι αυτοί έγιναν οπαδοί και δεν σταμάτησαν να βοηθάνε την ομάδα όπως τη βοηθούσαν με τον τρόπο που τη βοηθούσαν εκείνα τα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αλέκος Αλεξιάδης, λοιπόν, μια κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά, και να τονίσω εδώ ότι σε ηλικία 12 ετών τον είχε ανακαλύψει, εντόπισε την ικανότητά του, το χάρισμά του, ο Κλεάνθης Βικελίδης, ο θρηλυκός επιθετικός της ομάδας του Άρη, η εμβληματική φυσιογνωμία της οικογένειας του Άρη. Και σε όλες τις χρονιές, για να κατανοήσουμε ότι όσα μας είπε ο Γιάννης Βένος έχουν και επιχειρήματα που αναλύονται με αριθμούς, σε όλες τις χρονιές που αγωνίστηκε πέτυχε διψήφιο αριθμό γκολ και ήταν ένας από τους 12 πρώτους σκόρερ της πρώτης εθνικής. Με απόγειο της καριέρας βεβαίως, την κατάκτηση του κυπέλου το 1970, ο Άρης ήταν κυπελούχος την ίδια χρονιά. Με αυτή την αναφορά θα σας απευθύνουμε ένα ζεστό κυριακάτικο αντίο, μια ζεστή καλημέρα. Ντουμ Σπυρογκόλ, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει στον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη είδε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Κοινό το πρωί του είπα καλή.